Tervetuloa Apan ja Erikan podcastiin etsimään aitoa uskoa.
Meillä on paljon kysymyksiä. Tule mukaan pohtimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan.
Tule mukaan uskon löytöretkelle.
Tervetuloa mukaan ohjelmaan, jossa keskustelen minä, Erika ja mieheni.
Apa, moikka kaikille.
Mukava, että oot siellä kuulolla. Meillä on tänään mielenkiintoisia ajatuksia ja teemaa käsiteltävänä. Nimittäin me puhutaan tänään siitä, että hallitseeko pelko elämääsi. Tällä hetkellä maailmaa varjostaa erilaiset uhkakuvat ja oikeastaan ihan todellinen kriisi. Se on tullut tosi lähelle meitä ja nämä erilaiset tilanteet, mitä meille vyörytetään suorastaan tuolta uutisten kautta, niin ne tuo meidän mieleen ehkä sellaista pelkoa ja monenlaista ahdistustakin. Ja helposti nämä kuvat, mitä me nähdään uutisten kautta tai ehkä sosiaalisen median kautta, niin ne valtaa meidän mielen ja saa ikään kuin hallintavaltaa meistä. Ne ottaa tilaa meidän mielestä. Ja tästä voi tulla sellainen tilanne, että todella pelko alkaa hallita meidän elämää. Ja nyt kun miettii näitä aikoja, miten paljon on tapahtunut erilaisia kriisejä lyhyessä ajassa. Me ollaan tultu koronasta ja sitten sen jälkeen Ukraina-kriisiin. Niin ehkä aika monilta on alkanut tuntua siltä, että ympäriltä murtuu ne turvalliset tukirakenteet, jotka on ollut jotenkin, että elämänhallinta ja kaikki tämä on ollut kunnossa. Mutta nyt on sillä tavalla, että tapahtuu niin isoja kriisejä, että huomaa, että ei tämä elämä olekaan itsestään selvä ja tuntuu niin kuin ympärillä niin kuin hajoaa tai tavallaan se oma elämä ympärillä, niin se ei olekaan sitä, mitä mä kuvittelen, että on. Ja me todella tänään, me ollaan otsikoitu nyt tämä aihe, hallitseeko pelko elämääsi? Apa, eikö vaan, että Raamatussa sanotaan satoja kertoja, että älä pelkää.
Niin sanotaan. Ja sitten kun ajatellaan, että Raamattu on kirjoitettu hyvin monina eri ajankohtina, jos mietitään vanhan testamentin sitä muinaisen Lähi-idän kulttuuria ja sitten taas Uuden testamentin kulttuuria, niin se on hyvin erilainen.
Totta.
Mutta kaikissa kulttuureissa, niin kuin tänäkin päivänä, ihmiset kohtaavat tämän todellisuuden ennakoimattomuuden ja kaikki synnin seuraukset ja ihmiset ovat pelänneet. Ja se on totta, että Raamatussa Jumala sen sijaan sanoo, älä pelkää. Ja syy sille, miksi meidän ei tarvitsisi pelätä, on se, että Jumala vakuuttaa, minä olen sinun kanssasi. Kun me katsotaan Jumalan antamaa ilmoitusta itsestään, niin me huomataan, että tuo ilmoitus ja tuo teema kulkee halki Raamatun. Kun ajatellaan Jumalan ilmestymistä Abrahamille tai Iisakille tai Jaakobille, kaikille heille Jumala sanoi nämä sanat, tai no tietysti Moosekselle, kun Mooses kutsuttiin vapauttamaan Egyptin orjuudesta israelaiset, niin Jumala siihen rohkaisi Moosesta sanoen, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja sitten kun ajatellaan Moosesta, kun hän oli saanut kokea nuo Jumalan sanat todeksi ja oli Mooseksen vuoro sitten antaa Joosualle tehtäväksi sitten johdattaa kansa lopulta sinne luvattuun maahan, niin Mooses jo kokemuksestaankin osasi sanoa ja vahvistaa Joosua, että älä pelkää, älä ole arka, sillä Jumala on sinun kanssasi. Hän kulkee sinun edelläsi, hän varjelee, hän vartioi ja niin edelleen.
Kyllä, eli Raamatussa voidaan nähdä myös siellä, että erilaiset elämäntilanteet, erilaiset maailmantilanteet, ihmiset on joutunut läpi historian kohtaamaan erilaisia kriisejä ja haasteita ja joutuneet niin kuin käsittelemään pelkoa eri tilanteissa. Ja Raamattu haluaa tuoda meille sen sanoman siitä, kuinka meidän ei tarvitse pelätä ja mihin me todella voidaan luottaa, niin se on Jumala, johon me voidaan luottaa. Mm. Mutta jos lähdetään apa liikkeelle sieltä ihan niin kuin Raamatun alkulehdiltä, niin pelko, niin eikö se ole semmoinen asia, mikä nousee sieltä aika nopeasti?
Kyllä, jos ajatellaan syntiin lankeemuksen jälkeistä ensimmäistä emootiota, niin se on pelko. Se on erikoista, että kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala loi ihmisen yhteyteensä ja paratiisi on ikään kuin paikka, jossa Jumalakin käyskenteli. Mm. Ja ihminen oli Jumalan läsnäolossa.
Joo.
Mutta sitten kun ihminen lankesi syntiin, hän rikkoi Jumalaa vastaan. Hän sanoi Jumalalle, ei, minä haluan tehdä asiat omalla tavallani.
Mm.
Niin sen jälkeen ihminen alkoikin pelätä.
Joo.
Ja sitten tulee jotenkin suorastaan eeppinen kuvaus sieltä Raamatusta, kun Jumala käyskentelee siellä taas vähän niin kuin vanhaan tapaan, mutta ihminen on piilossa. Ja Jumala kysyy, missä sinä olet? Ja sitten mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Eli tässä jo näkyy pelko ja myös häpeä. Ihmisen alastomuus, ihminen yhtäkkiä huomaa sen. Ja tästä sitten seuraa se, että pian tämän jälkeen, kun Jumala sitten kysyi, että mitä sä oot mennyt tekemään, niin sen jälkeen mies alkaa syyttää. Itse asiassa Jumalaa ja naista, kun mies sanoi, että no enhän minä olisi tehnyt, mutta kun nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Eli syntilankeemusta seurasi pelko, häpeä, syytökset myös, riitaisuus. Ja sitten kun mennään Raamatulehdiltä eteenpäin, niin me nähdään, että sitten astuu kuvaan hyvin nopeasti viha ja murha, erilaiset sodat ja kaikenlainen pahuus.
Tämä on mielenkiintoinen ja jotenkin tuli montakin ajatusta tässä mieleen, mutta yritän nyt palautella, mitä kaikkea mä mietin. Mutta mietin sitä, että, niin, että ensinnäkin se, että jotenkin siihen pelkoon liittyy se, että tulee niin kuin siihen suhteeseen tulee särö, tulee jotakin semmoista, mitä me halutaan piilottaa. Ja se Jumalalta kätkeytyminen, niin se aiheuttaa meissä pelkoa. Et jotenkin tässäkin tuntuu, että on joku yhteys, että se, että me ollaan niin kuin piilossa Jumalalta, niin silloin meidän sydämeen tulee pelkoa. Kun ajattelee että sitä, että mitä Jumalan läsnäolo on, niin se on jotain sellaista, mikä tuo meille puolestaan rauhaa.
Kyllä.
Eli Jumalassa erossaolo tuo meille pelkoa elämään.
Kyllä. Ja en tiedä, että onko se syy vai seuraus. Että kyllä se näin on, että kun me ollaan erossa Jumalasta, niin me pelkäämme. Mutta sitten myös se pelko johtaa eroon Jumalasta. Et siitä tulee ikään kuin semmoinen negatiivinen kierre. Ja pelko johtaa kätkeytymiseen, vihaan.
Joo.
Itse asiassa kun luetaan roomalaiskirjeessä kirjettäkin, niin sieltä piirtyy kuva siitä, että ihminen on Jumalan vihollinen. Ihminen vihaa Jumalaa. Eli se pelko saa sitten lopulta tämmöiset vihan kasvot. Ja sehän siinä on varmaan hyvin synkkää ja pimeää siinä tämän tyyppisessä pelossa, joka ankkuroituu rikkoutuneeseen ja särkyneeseen jumalasuhteeseen.
Kyllä, ja jos miettii, niin nyt palaa niin kuin tähän niin kuin tavallaan, että minkälaiset asiat meidän elämässä aiheuttaa pelkoa, niin todella näin on, että jos on kriisin keskellä, niin totta kai pelkää, tai jos joku karhu tulee vastaan, niin siinä kuuluukin pelätä ja lähteä karkuun. Mutta tietyllä tavalla, niin kuin jos ajattelee, niin eihän siihen pelkoon aina tarvita semmoista isoa kriisiä tai jotain välitöntä uhkaa, vaan pelko on hyvin läsnä semmoisissa arkisissakin tilanteissa meillä ihmisissä, että jotenkin tässä varmasti on se ihmisyyden perusolemuksessa on se pelko, joka ilmenee eri lailla eri ihmisillä ja eri tilanteissa.
Kyllä, ja sitten tietysti taustalla on varmasti se, että kokeeko olevansa turvassa. Onko semmoista perusturvaa, joka tavalla tai toisella on voinut järkkyä.
Kyllä, eli
Ja tietysti, kun hengellisesti ajatellaan, niin perusturva rakentuu ehyeen jumalasuhteeseen. Ja tietysti, kun se on kunnossa, niin silloin olisi valmiuksia rakentua vankalle maaperälle ja sitten elää pelottomammin tässä maailmassa, tai siis oikealla tavalla rohkeasti.
Niin, kyllä.
Niin kuin sä Erika toit hyvin esille, niin maailma on pelottava paikka ja sellaiseksi se on luotukin tietyllä tavalla. Kun ajatellaan Jumalan kuvauksia kaikista hurjista villieläimistä ja villipedoista vaikkapa, niin kyllähän niitä sietää pelätä ja se kuuluu tähän luomisjärjestykseen.
Joo, ja se on ihan, että me osataan välttää silloin vaarallisia tilanteita,
kyllä,
mikä on ihan hyvä asia.
Se on ihan, ja se kuuluu tähän niin kuin järjestyneeseen elämään, jonka Jumala on luonut ja siihen järjestykseen, jota meidänkin tulee ylläpitää.
Joo.
Mutta sitten semmoinen vääränlainen pelko on sitä, että me kätkeydytään, me piiloudutaan, me ei pystytä toimimaan tässä maailmassa vapaasti ja sillä tavalla meidän kutsumustamme ja tehtäväämme toteuttaen.
Se on, toi on tärkeä pointti ja eli jos puhutaan vähän siitä, että mikä se oikeastaan on se ongelma pelossa, siihen varmasti liittyy monia asioita, niin kuin sä puhuit siitäkin, että ehkä just tämä luottamuksen näkökulma, että luotetaanko me silloin Jumalaa, mutta siinä pelon keskellä niin me jäädään niin kuin jumiin tietyllä tavalla. Meidän ehkä ajatusmaailma kahlitsee meitä ja silloin me ei pystytä liikkumaan ja olemaan Jumalan käytössäkään, koska me ollaan pelon kahlitsemia. Me tarvitaan vapautusta pelosta.
Kyllä. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että kun sä sanoit, että monet ihmiset kohtaa ja käsittelee pelkoa eri tavalla, niin mä jäin sitä tässä myös miettimään, että joillekin tulee semmoiseksi niin kuin pelon sanelemaksi se oma elämä. Että sitä pelon ilmapiiristä on tullut niin kuin totuttu ajattelu ja toimintatapa. Niin, että kun joku katsoo maailmaa, niin se näkee vain uhkakuvia.
Aivan.
Ja sen maailma on ihan toisen näköinen kuin jonkun toisen maailma, joka ei niin osaa pelätä kaikkia asioita. Tietysti jossain menee se raja, että milloin ollaan jo liian sinisilmäisiä, että ei nähdä enää mitään niin kuin uhkaa tai pahuutta. Että tietysti meidän pitää olla realisteja ja nähdä tämä maailman pahuus. Ja tietysti evankeliumi ja Raamattu avaa meille mun mielestä hyvin terveen realismin. Kun me ajatellaan tätä, että me eletään syntiin langenneessa todellisuudessa, on ikään kuin pimeä valtakunta, synnin valtakunta, Jumalasta vieraantuneen maailman toimintatavat, jotka ovat kuolettavia, ne tuo kaaosta, tuhoa, epäoikeudenmukaisuutta, epäjärjestystä. Ja sitten toisaalta meillä on Jeesuksen, Jumalan valtakunnan elämäntyyli, joka tuo uutta elämää, järjestystä, anteeksiantoa, sovintoa. Ja Jeesuksen uudessa elämäntyylissä me voidaan elää läheisessä yhteydessä Jumalaan. Ja silloin meidän ei tarvitse pelätä, ei edes kuolemaa, jota maailma pelkää niin valtavasti tälläkin hetkellä.
Kyllä. Tässä sä nostitkin esille pimeyden vallat ja näin, niin sitä on miettinyt kanssa, että kuinka paljon se on oikeasti niin kuin paholainen, joka haluaa syöttää sitä pelkoa meihin. Koska pelko on ehkä jotenkin sellainen asia, joka erottaa meitä sitten Jumalasta, ellei se pelko ole sitä, että mä pelkään ja mä käyn Jumalan puoleen. Silloinhan se vie minut lähemmäksi, että eihän sitä niin kuin pelon tunnetta itsessään tarvitse sillä tavalla niin kuin kokea, että tämä on nyt jotenkin vääränlainen tunne, kun mä pelkään. Mutta mitä mä toimin sen pelon jälkeen, että jäänkö mä siihen, estääkö se minua liikkumasta, se jarruttaa minua, syötänkö mä negatiivisuutta ympärille, niin mitä mä alan toimimaan sen pelon keskellä.
Kyllä. Että onko, kun me puhutaan, että pelko hallitsee meitä, niin silloinhan me tarkoitetaan, että pelko on meidän isäntämme. Se määrää meidän toimintatapamme, strategiamme. Ja silloin meidän elämämme on pelon sanelemaa. Ja sehän ei tietysti ole hyvä asia. Ja kun sä nostit tässä sitä, että kysymyksen, että onko se pelko paholaisesta lähtöisin, niin kyllähän se tietyllä tavalla on vääränlainen pelko. No toki on sitä oikeanlaista pelkoa, niin kuin me puhuttiin jo siitä, että meidän pitää luomakuntaakin kunnioittaa ja pelätä villieläimiä ja ei mennä silmät kiinni ylittämään autotietä ja niin poispäin. No sitten toisaalta Raamattu puhuu myös Jumalan pelosta, joka on positiivinen asia. Joo. Mutta se ei tarkoita sellaista pelkoa, että meidän pitäisi kätkeytyä Jumalalta tai piiloutua häneltä. Se on juuri sitä syntiin langenneen ihmisen pelkäämistä. Vaan Jumalan pelko tarkoittaa pikemminkin sitä, että me kunnioitamme Jumalaa, me otamme todesta hänen sanansa ja hänen antamansa tehtävän meille. Ja me samalla näemme, että Jumala on kaikkivaltias, suuri ja mahtava. Ja hänen kanssaan ei sillä tavalla niin kuin pelleillä tai häntä ei tule halveksia. Eli semmoista niin kuin tervettä Jumalan pelkoa ja kunnioitusta, niin se on hyvä asia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me voidaan todella lähestyä myös Jumalaa rohkeasti, koska me tiedämme, että Jumala on hyvä, hän rakastaa meitä. Ja se on varmasti sen Jumalan kunnioittamisenkin ja todeksi ottamisen päämäärä, että me löydämme Jumalan rakkauden ja läheisyyden.
Niin.
Ja Jumalan läheisyyshän on se, joka karkottaa pelon, niin kuin Johannes kirjoittaa. Mutta sitten vielä tähän varsinaiseen kysymykseen, että on myös pelkoa, joka on lähtöisin paholaisesta. Ja se on juuri sitä kahlitsevaa pelkoa, joka rajoittaa meitä ja joka johtaa meidät piiloutumaan Jumalalta ja kätkeytymään. Ja joka johtaa vihan ja syytösten ja murhan kierteeseen näin niin kuin isossa kuvassa. Kyllä. Se on sitä syntiin lankeemuksen strategiaa, jonka päämääränä on kuolema.
Eli voidaan ajatella, että se Jumalan pelko johtaa meitä siihen, että me pidetään Jumalaa keskipisteessä ja näin saadaan niin kuin kulkea siinä Jumalan johdatuksessa. Ja jos ajattelee, että silloin kun mä pelkään, niin mitä mun kuuluu tehdä, niin kaikista paras vastaus on siihen, että me käännymme Jumalan puoleen. Hän on meidän kanssa niissä tilanteissa, mutta oikein niin kuin käännetään meidän katse Jumalaan, koska Jumalan lämpö ja rakkaus, niin sehän tuo meidän sisimpään silloin rauhan. Ja Jumala on kuitenkin, vaikka me ollaan tämmöisiä pelokkaita ja epätäydellisiä ja harhailevia kulkijoita, niin hän haluaa rakkaudella kohdata meitä näissä tilanteissa.
Kyllä. Ja Jumalalla on henkilökohtainen rakkaus meille jokaiselle varattuna. Mm-hmm. Jotenkin se on hyvin läheistä ja intiimiä ajatella, että me jokainen Kristuksessa olemme yksilöllisiä Jumalan lapsia. Ja me olemme silloin Jumalan valtakunnan perillisiä myös. Ja tästähän Paavali puhuu roomalaiskirjan 8. luvussa, kun hän sanoi, että me ei olla saatu sellaista pelon henkeä tai sellaista henkeä, joka saattaisi meidät orjuuteen, pelon orjuuteen, vaan me ollaan saatu Jumalan pyhä henki, joka antaa meille lapsen aseman.
Kyllä.
Ja niin me voimme Jumalan kaikkivaltia Jumalan edessä sanoa Abba, hän on meidän isämme. Ja se on se henki, joka meille on annettu. Se ei ole pelon henki, vaan se on lapseuden henki. Ja se antaa meille sen rohkeuden, että jos me pelätään, niin me voidaan mennä isän luokse kaikki ne pelkoinemme, itkuinemme ja huutoinemmekin ja kertoa, mistä on kyse. Ja sitten Jumalan rakkaudellaan eheyttää meitä.
Tämä on just näin ja jotenkin tästä vielä niin kuin toistan vähän niin kuin sunkin ajatusta, mutta nimenomaan kyse on siitä, että meillä on suhde Jumalaan. Eli meillä on suhde, joka tarjoaa meille vuorovaikutuksen taivaallisen isään ja se on niin kuin ehkä just se avain siihen pelon voittamiseen, koska silloin kun meillä on suhde Jumalaan, pidetään sitä avoimena, niin pyhä henki saa tilaa meidän sydämessä ja pyhä henkihän on sellainen, joka antaa meille sen rohkeuden hengen, antaa meille kaikkea sitä, mitä me tarvitaan niissä pelon hetkissäkin.
Kyllä.
Ja silloin me saadaan sitä uutta suuntaa myös siihen meidän tilanteeseen ja se usein varmaan on niin, että pieni askel kerrallaan ja hän antaa jokaiseen hetkeen sen tarvittavan voiman.
Ja se, että Jeesuksen seuraajat on täynnä pyhää henkeä, niin se on heidän rohkeuden tae. Jos ajatellaan ennen pyhän hengen saamista, niin opetuslapset kokoontuivat yhdessä lukkojen takana. Siellä Johanneksen evankeliumissa, oliko 20. luku kerrotaan, koska he pelkäsivät. Mutta ei pelosta ollut tietoakaan enää ensimmäisenä helluntaipäivänä, kun Pietari rohkeasti keskellä päivän valoa julistaa evankeliumia. Ja tämän seurauksena he joutuvat Pietari ja Johannes suuren neuvoston eteen ja heitä kovin sanoin kielletään ja pelotellaan, että älkää puhuko Jeesuksesta mitään. Ei tämmöiset kielot heitä rajoittanut. He rohkeasti meidän sananvapauttamme puolustaen jatkoivat julistustyötä. Ja sitten pian kerrotaan ensimmäisestä marttyyristä, Stefanoksesta, joka täynnä pyhää henkeä antoi rohkean todistuksen. Ja tuo pyhän hengen todistus meissä uskovissa on elänyt halki kristillisen historian niin, että tänäänkin, kun kristittyjä vainotaan, niin he ovat pyhän hengen täyttämiä todistajia, jotka ovat valmiita antamaan oman henkensäkin evankeliumin tähden. Heille Jeesus on vielä enemmän kuin tämä elämä, jossa me pelkäämme.
Kyllä.
Että he ovat niin kuin jotenkin tämän ulkopuolella tietyllä tavalla ja antavat väkevän todistuksen meille tähän näiden pimeyden ajan pelkojen keskelle.
Kyllä, ja jotenkin tässä niin kuin, kun ajattelee pelkoakin, kun se on, niin kuin, se on tunneasia ja se on tietynlainen, sehän on tietynlainen suhtautuminen johonkin asiaan, niin on tärkeää, että me ei identifioiduta siihen tunteeseen, siihen pelkoon, vaan me voidaan löytää se identiteetti Jeesuksessa, joka voittaa kaiken tämän pelon, että sillä tavalla me pystytään niin kuin ikään kuin heittämään vähän niin kuin omilta harteilta pois sen pelon.
Kyllä.
Ja ottaa niin kuin Jeesus lupaa meitä viedä niitä läpi ja hän antaa meille sen voiman.
Näin on. Ja tässä me päästään siihen, kun aikaisemmin puhuttiin, ja sä Erika nostit sen ajatuksen, että Raamatussa kerrotaan satoja kertoja. Joku on laskenut, että taitaa olla vuoden jokaiselle päivälle Kyllä. yksi älä pelkää -rohkaisu. Ja se kehotus kulkee halki Raamatun, Vanhan testamentin, profeettatekstien. Ja saa täyttymyksensä Jeesuksen läsnäolossa. Niin kuin Kyllä. Jeesus sanoo, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesus on meidän rauhamme lähde ja hän on tae myös meidän rauhastamme. Eli Jeesus itse sanoi, älkää pelätkö, sillä minä olen teidän kanssanne. Ja se rohkaisee meitä tänään ja se on semmoinen rohkaisu, joka laittaa meidät myös liikkeelle niin, että me emme kätkeydy, emme piiloudu, vaan me annamme sen, mitä meillä on, Jumalan valtakunnan käyttöön. Niin kuin talenttivertauksessa, siellä ne hyvät palvelijat antoivat rohkeasti sen, mitä he olivat saaneet niin kuin isäntänsä käyttöön ja tuottavaan käyttöön. Kun taas sitten se kelvoton palvelija, niin se noudatti syntiin langenneen ihmisen strategiaa, sillä se kelvoton palvelija sanoi, että minua pelotti ja minä kätkin sen, mitä olin saanut. Aivan samat sanat lähes tulkoon kuin syntiin langennut Aadam sanoi, että minä pelkäsin ja minä piilouduin. Niin Jeesus vapauttaa meidät tämmöisestä kahlitsevasta pelosta ja Pyhä Henki antaa meille voiman lähteä liikkeelle ja antaa Jumalan käyttöön se, mitä meillä tänään on.
Tässä on tosi, tosi rohkaisevat sanat ja muistetaan se, että Jumala ei ole kaukainen, vaan hän on läsnä oleva Jumala kaikissa tilanteissa ja se tilanne, mikä sulla on tällä hetkellä elämässäsi, niin Jumala on siinä kaiken keskellä ja sä voit kääntyä Jumalan puoleen ja oikein pyytää, että Jumala, anna mulle rauha mun sydämeen tämänkin pelon keskellä. Ja Jumala on luvannut antaa meille sen rauhan. Hän ei meitä hylkää koskaan missään tilanteessa, niin me voidaan olla oikein sellainen täynnä toivoa ja täynnä sitä rauhaa, mitkä Jumala meille lahjoittaa.
Oikein kiva, että olit meidän pohdinnoissamme ja keskustelussamme mukana ja toivotetaan sulle oikein taivaan isän siunausta ja levollisia ja inspiroivia tulevia päiviä.
Moi moi seuraavaan kertaan.
Moikka.